Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 14. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, uhapšena dva policajca, prenose crnogorski mediji. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović poručio da ponekad retorika lidera Balkana nije kompatibilna sa njihovim akcijama. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 66 pacijenata pozitivnih na virus korona. Nakon jučerašnjih incidenata u akciji protiv krijumčara na sjeveru Kosova danas mirno. Uhapšen osumnjičeni za ubistvo 5 osoba lukom i strijelom. U požaru na Tajvanu poginulo 46 osoba, povrijeđeno više desetina ljudi. U narednih pola sata. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović saslušana je danas u specijalnom državnom tužilaštvu povodom slučaja Pandora papiri, u kojima se pominju poslovi predsjednika države Mila Đukanovića i njegovog sina Blaža na offshore destinacijama širom svijeta.
Ja mislim da tužilaštvo uopšte nije spremno da vodi ozbiljnu istragu. Ja mislim da gospodin Katnić na ovaj način samo kupuje vrijeme za Đukanovića kako bi ovaj pokušao da uništi dokaze i utiče na svjedoke.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Zapadnog Balkana treba da shvate da ukoliko žele da promovišu evropske vrijednosti, njihova djela moraju biti komplementarna sa tim vrijednostima, poručio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. On je na Zapadno-Balkanskom samitu u Skoplju poručio da ponekad retorika lidera tog regiona nije kompatibilna sa njihovim akcijama. Na ljude iz susjednih zemalja treba gledati kao na ljude koji imaju iste probleme kao mi, poput krijumčarenja i organizovanog kriminala, i treba da vidimo kako ćemo pronaći rješenje, rekao je Abazović. Dodao je da je veoma optimističan, iako, kako je naveo, situacija ne izgleda tako. Vjerujem da Zapadni Balkan ima potencijal da pruži nove vrijednosti Evropskoj uniji, ali politički establishment mora da shvati da moramo da promijenimo način razmišljanja, naveo je Abazović. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore donijelo je naredbu o zabrani prodaje i korištenja petardi u cilju zaštite građana, životne sredine i imovine. Radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životne sredine i imovine, zabranjuje se prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava drugog razreda, odnosno petardi, kaže se u saopštenju MUP-a. Oni su naveli da danom stupanja na snagu te naredbe prestaje da važi naredba o zabrani prodaje i upotrebe petardi od prošle godine. A u kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 66 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 5088 slučajeva koronavirusa. Drugu dozu vakcine primilo je 36,6% stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U požaru koji je rano jutros izbio u gradu Kaohsiung na Tajvanu poginulo je 46 osoba, a povrijeđeno je više desetina ljudi. Do požara je došlo oko 3 sata ujutru u stambenoj zgradi od 13 spratova, a vatrogasci su u objektu pronašli tijela 46 nastradalih. U požaru koji je u međuvremenu ugašen, uništeno je više spratova zgrade, a zvaničnici navode da je 55 povrijeđenih osoba transportovano u bolnice. Vatrogasci za sada nisu sigurni šta je uzrok požara, a svjedoci su u lokalnim medijima rekli da su oko 3 sata ujutro čuli eksploziju. Zgrada je stara oko 40 godina, a u donjim dijelovima nalaze se lokali koji su djelimično napušteni, dok su iznad njih stanovi, navodi se u zvaničnom saopštenju. Policija u Norveškoj uhapsila je muškarca osumnjičenog da je juče lukom i strijelama ubio petoro i ranio dvoje ljudi u Kongsbergu, na jugoistoku zemlje. Oivind Das, zvaničnik lokalne policije, rekao je da je napadač djelovao sam i da njegovi motivi za zločin još nisu utvrđeni. Osumnjičen je po hapšenju pritvoren u policijsku stanicu u obližnjem Dramenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz osnovnog tužilaštva u Podgorici i uprave policije još nije potvrđena informacija crnogorskih medija da su dvojica policijskih službenika privedeni zbog navodne zloupotrebe službenog položaja. Prema medijskim navodima, dvojica policijskih službenika osumnjičeni su da su ukinuli zabranu ulaska u Crnu Goru pripadnicima kriminalne grupe iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću početkom ove godine. Od kada su Belivuk i Miljković uhapšeni u Srbiji pod sumnjom da su počinjeli najteža krivična djela, u Crnoj Gori je otvoreno pitanje da li je odluka o skidanju zabrane za ulazak u Crnu Goru bila legalna. Srđan Janković.
Uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Osnovno državno tužilaštvo do slanja ovog izvještaja nisu odgovorili na zahtjev Radija Slobodna Evropa o okolnostima privođenja i procesuiranja dvojice policijskih službenika koji su prema pisanju svih crnogorskih medija osumnjičeni za navodnu zloupotrebu službenog položaja u slučaju skidanja zabrane ulaska u Crnu Goru pripadnicima kriminalne grupe iz Srbije Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Kako navode lokalni mediji, Belivuku i Miljkoviću je skinuta zabrana ulaska u Crnu Goru krajem 2020. godine i oni su tokom januara ove godine boravili u Crnoj Gori. Povodom informacije o privođenju policijskih službenika oglasili su se poslanici vladajućih partija, među kojima poslanik demokrata Danilo Šaranović, koji je na Twitter nalogu saopštio da istraga treba da pokaže ko je iz tadašnjeg menadžmenta uprave policije skinuo zabranu ulaska u Crnu Goru pripadnicima kriminalne grupe iz Beograda. I Milan Knežević iz Demokratskog fronta je saopštio da privedeni policajci treba da saopšte od koga su dobili naređenje za skidanje zabrane Belivuku i Miljkoviću. Boravak dvojice osumnjičenih za najteža krivična djela sredinom januara ove godine u Crnoj Gori je pitanje koje se provlačilo tokom čitave godine s obzirom na činjenicu da su oni imali zabranu ulaska. To je bila jedna od tema na preskonferenciji specijalnog tužilaštva održanoj krajem avgusta ove godine, kada je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštio da je odluku o skidanju zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću donio menadžment uprave policije na prethodni zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da im se dozvoli ulazak i da u Crnoj Gori budu praćeni i policijski observirani. Slušamo dio odgovora specijalnog tužioca Milivoja Katnića sa preskonferencije od 26. avgusta ove godine.
Dakle, za svo vrijeme koje se nalazi u Crnoj Gori da budu praćeni i uz ova lica za svo to vrijeme, dakle, čini se od 17. do 27. ako je to bilo 10 dana da su bili u Crnoj Gori, da je najmanje uz njih bilo dva lica, dakle, dva naša istaknuta i sposobna agent, odnosno policajca. Odobrenje da uđu, pored naših bezbednosnih razloga, bio je, a i opredeljujući razlog, to što je telegramom od kolega iz Srbije traženo da ih na teritoriji Crne Gore pratimo, saslušamo i uzmemo još određene podatke za kriminalističku obradu ovih lica, što smo mi učinili i o tome obavijestili MUP Srbije. I to je sve što se u vezi toga ima reći.
Podsjetimo, u januaru su Belivuk i Miljković bili uhapšeni kada je postojala mogućnost da oni budu likvidirani od strane suparničke kriminalne grupe u Crnoj Gori. I nakon hapšenja su izručeni Srbiji, gdje su do danas u pritvoru pod istragom da su izvršili više brutalnih ubistava. Također, specijalno tužilaštvo je formiralo predmet u kojem sumnjiče Belivuka i Miljkovića da su u oktobru prošle godine ušli nelegalno u Crnu Goru i izvršili ubistvo dvije osobe u okolini Danilovgrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović saslušana je danas u specijalnom državnom tužilaštvu povodom slučaja Pandora papiri, u kojima se pominju poslovi predsjednika države Mila Đukanovića i njegovog sina Blažena offshore destinacijama širom svijeta. Nakon izjave koju je dala specijalnom tužilaštvu, Ćalović je kazala da ne očekuje da će specijalno tužilaštvo sa Milivojem Katnićem na čelu sprovesti adekvatnu istragu tih navoda. Predrag Tomović.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je za Radio Slobodna Evropa nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu da je posrijedi, kako je rekla, hir glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da ona bude saslušana u tužilaštvu, za razliku od predsjednika države Mila Đukanovića, od kojeg je Katnić tražio da se u pisanoj formi izjasni o navodima u Pandora papirima. Ćalović je u tužilaštvu ponovila da se dokumentacija o svemu nalazi na sajtu Mansa, te da tužilaštvo za dodatne informacije može da se obrati Međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara iz Vašingtona.
Mislim da ima dovoljno osnova za tužilaštvo da postupa i da utvrdi kakvi su bili tragovi novca, s obzirom na to da smo mi kroz procurala dokumente mogli da vidimo samo postupanje advokata, znači samo pravne postupke, ali ne i šta se dešavalo sa financijama. I rekao sam da mislim da u tim pričama i dokumentima koje smo objavili ima sasvim dovoljno dokaza. Konkretno da se isprate financije trastova, mi smo dali adresu u Švajcarskoj, dali smo čak i ime žene, čak i pasoš žene koja upravlja tim skrivenim kompanijama, odnosno firmom koja upravlja trastovima, i dali smo im naravno podatke o tome šta se dešavalo u Velikoj Britaniji i Londonu, koji će im olakšati, ukoliko budu htjeli, da pronađu račun skrivene firme Blaža Đukanovića, koji bi trebao da nam da mnogo više podataka o tome čime se ta kompanija zaista bavila.
Podsjetimo, Mansi je kroz globalni projekat istraživanja offshore poslova pod nazivom Pandorini papiri objavila da su Milo Đukanović i njegov sin Blaž od 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih djevičanskih ostrova, Paname i Gibraltara. Predsjednik Crne Gore Đukanović je u prvoj reakciji potvrdio da je osnovao Victoria Trust, ali da nije imao nikakvih poslovnih transakcija niti otvorenih bankarskih računa i da je vrlo brzo vlasništvo nad Victoria Trustom prenio na sina, jer se 2012. godine vratio na funkciju premijera. Specijalno državno tužilaštvo je prošle sedmice formiralo predmet povodom tog slučaja. Vanja Ćalović iz Mansa ne očekuje, međutim, da će specijalno tužilaštvo sprovesti adekvatnu istragu o poslovima predsjednika države i njegovog sina, koji se pominju u Pandora papirima.
Međutim, ja mislim da tužilaštvo uopšte nije spremno da vodi ozbiljnu istragu. Ja mislim da gospodin Katnić na ovaj način samo kupuje vrijeme za Đukanovića kako bi ovaj pokušao da uništi dokaze i utiče na svjedoke. I mislim da je samom izjavom gospodina Katnića da je od 2012. godine pratio ove skrivene trastove kada je on obavljao dužnost sudije apelacionog suda, on pokazao da u suštini ne želi da sprovede istragu, već želi da samo zataška cijelu priču i da na neki način zatvori ovaj predmet u korist gospodina Đukanovića.
U istraživanje Pandorinih papira su bili uključeni novinari iz 117 država koji su imali pristup dokumentima iz 14 kompanija za finansijske usluge u zemljama poput Britanskih djevičanskih ostrva, Paname, Belizea, Kipra, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Singapura i Švajcarske. Dokumenti obuhvataju tajno poslovanje osoba iz preko 90 zemalja svijeta, kao i financijske tajne preko 100 milijardera, državnika i slavnih osoba. Dokumenti otkrivaju vlasnike oko 95.000 offshore kompanija koje stoje iza tajnih kupovina, uglavnom nekretnina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako je prvobitno bilo najavljeno da će Crna Gora krajem oktobra dobiti digitalnu COVID potvrdu Evropske unije, iz Ministarstva zdravlja ne mogu precizirati kada će se Crna Gora povezati sa digitalnim evropskim certifikatom, što bi vakcinisanim građanima omogućilo da bez problema putuju u zemlje članice Evropske unije. Ipak naglašavaju da je riječ o sedmicama, a ne mjesecima. Lela Šćepanović.
Uprkos potvrdi da su vakcinisani građani Crne Gore i dalje ne mogu putovati u veći broj država Evropske unije, jer dobar dio njih još nije priznao crnogorsku nacionalnu COVID potvrdu. Prvobitni spisak od 13 država koje formalno priznaju crnogorsku digitalnu COVID potvrdu je proširen za Egipat i još neke države, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Sekulić iz Ministarstva zdravlja, koji nije mogao da precizira o kom broju i kojim državama je riječ.
Pa u ovom momentu ja vam kažem, ne raspolažem sa tačnim spiskom, ali znam da je u odnosu na one 13 koje su bile prvobitno objavljene, dodato još određeni broj država.
Sa crnogorskom digitalnom COVID potvrdom do danas su građani mogli putovati u 4 članice EU, Hrvatsku, Sloveniju, Francusku i Irsku. Osim njih, Andora, Monako, Sjeverna Makedonija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Kina, Kuvajt, Bahrein i Saudijska Arabija priznaju crnogorsku potvrdu. Sekulić objašnjava da se spisak svakodnevno dopunjava, te da Ministarstvo vanjskih poslova vodi intenzivne pregovore sa Evropskom komisijom kako bi se Crna Gora povezala sa digitalnim evropskim certifikatom.
Crna Gora u saradnji sa Evropskom komisijom i relevantnim direktoratima Evropske komisije intenzivno svakodnevno sarađuje da se taj proces što prije i na bolji način okonča. I opet kažem, mjerice nedeljama i bit će vrlo brzo, što će biti dobra stvar za sve naše građane.
Sekulić dodaje da građani uz vakcinalnu potvrdu koju Crna Gora, kako kaže, još od marta izdaje, mogu da putuju ili uz validan PCR test Instituta za javno zdravlje koji važi, kako kaže, u 165 država.
Obzirom da su dosta naših građana vakcinisana je vakcinama koje nisu još uvijek odobrene od evropskih regulatornih tijela, mogu da kažem da se PCR laboratorija Instituta za javno zdravlje i naše laboratorije su akreditovane u 165 država svijeta i ja mislim, ne mislim nego sam ubijeđen u svim državama Evropske unije, tako da sa PCR testom naši građani, a koji su vakcinisani eventualno vakcinama koje nisu priznate od Evropske unije, mogu da uđu sa PCR testom bez ikakvih problema i tu već imamo, kažem, akreditaciju i test se apsolutno priznaje, ja mislim, u svim državama Evropske unije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Carina Kosova tvrdi da iz Srbije nelegalnim putem ulazi razna roba, od sokova, prehrambenih proizvoda pa sve do cigareta. Za krijumčarenje robe iz Srbije na Kosovo koriste se alternativni putevi preko brda, izvještava Sandra Cvetković.
Portparol Carine Kosova Adriatic Stavljeci u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se za krijumčarenje robe uglavnom koriste mali automobili zbog lakšeg upravljanja planinskim putevima.
Ko rug se kondoja, cilj te kontrabandiste nrušen tentojn ti porduen, po normalje za to rug nukja.
Postoje sporedni putevi koje koriste krijumčari robe, ali ti putevi nisu putevi preko kojih može da se prenese veliki teret, već njime prolaze manje automobili. Nastoje da prokrijumčare robu kako bi se izbjeglo plaćanje poreza i robe, navodi Stavljeci. Prema informacijama kosovske carine, roba se krijumčari najviše kroz sever Kosova. U tom delu živi većinsko srpsko stanovništvo, a u tom delu se nalaze i dva prelaza sa Srbijom, Jarenje i Brnjak. Policija Kosova je u saradnji sa carinom 13. oktobra sprovela akciju protiv krijumčaranja robe na više lokacija u regionu Prištine, Peći, Južne i Severne Mitrovice i tom prilikom zaplanila robu u iznosu od više 100.000 evra. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjad Svečlja, je nakon ove akcije poručio da je ona bila usmerena protiv krijumčarenja robe i utaje poreza. Stavljeci, sa druge strane, kaže da je carina Kosova u saradnji sa KFOR-om blokirala alternativne puteve za koje je utvrđeno da se koriste za šverc robe. Carina, granična policija uz pomoć KFOR-a pokušali smo da zatvorimo ove puteve da ne budu prohodni, kaže Stavljeci. Pokušaj krijumčarenja postoje i u drugim delovima Kosova, ne samo na severu Kosova, dodao je on. Carina Kosova je i do sada plenila prokrijumčarenu robu u pograničnom regionu između Kosova i Srbije, a radilo se uglavnom o alkoholnom i bezalkoholnom piću, hrani te raznoj tehnici. Predsjednik Privredne komore Kosova, Bera Rukići, ocenjuje da su kosovske institucije u nekoliko navrata ponavljale da rade na sprečavanju krijumčarenja robe, ali napominje da ono nije iskorenjeno. Krijumčarenje se odvija u različitim oblicima, od životinja do goriva automobila, kaže Rukići, dodaje da se najviše krijumčari akcizna roba. Proizvodi na koje se stavlja akciza na Kosovu su alkoholna pića, cigarete, energetska pića, ulje i drugi proizvodi. Rukić i dalje za RSE navodi da svaka neformalna ekonomska aktivnost ili nesprečavanje krijumčarenja robe ostavlja loše posljedice po ekonomsku ekonomiju. Međutim, prema podacima carine na Kosovo je došlo do povećanja prihoda, odnosno carina je u periodu od januara do septembra ocarinila robu u vrednosti od preko milijardu evra ili 33% više nego u istom periodu prošle godine. Na Kosovo je pri Ministarstvu trgovine i industrije registrovano i preko 200.000 preduzeća, ali je na osnovu podataka Poreske uprave oko 35.000 fiskalizovano, odnosno izdaje fiskalne račune. To znači da mnoga preduzeća i dalje izbjegavaju da podmiruju svoje poreske obaveze. Iz Poreske uprave Kosova je u ranijim izjavama za Radio Slobodna Evropa rečeno da utaja poreza postoji u svim regionima, ali je ipak najrasprostranjenija u četiri opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, donijela je ukaz prema kojem u tom bosansko-hercegovačkom entitetu neće važiti izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je donio bivši visoki predstavnik u Bosni, Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina. U službenom listu Republike Srpske objavljeni su ukazi o neprimjenjivanju takozvanog Inckovog zakona te o zabrani omalovažavanja i izrugivanje. Priča Marije Augustinović.
U službenom glasniku BH entiteta Republika Srpska objavljen je ukaz kojim su proglašena dva zakona. Jedan se odnosi na zabranu omalovažavanja i izrugivanja Republici Srpskoj, a drugi na neprimjenjivanje izmjena kaznenog zakona Bosne i Hercegovine koje je krajem jula nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima je uvedena kaznena odgovornost za negiranje genocida i drugih zločina presuđenih na domaćim i međunarodnim sudovima. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocjenjuje da to predstavlja do sada najdirektniji udar na Dejtonski mirovni sporazum.
Očekujemo odluke OHR-a, očekujemo odluke Ustavnog suda, odnosno inicirat ćemo dakle, Ustavni sud da se očiti uve sa time. Ne možete vi udariti na mirovni sporazum, a da ne udarite na sami mir, jel?
Najavljeno je da će u petak u Banja Luci biti održan sastanak Bakira Izetbegovića i predstavnika Bošnjaka u institucijama Republike Srpske. Na ovom sastanku bit će razmatrana mogućnost upućivanja zahtjeva Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona usvojenih u Republici Srpskoj. Istovremeno, Čamil Duraković, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da ukaz u Republici Srpskoj predstavlja pucanju prazno.
Jer procedura koju su pokrenuli prije svega delegati u Vijeću naroda iz kluba Bošnjaka je u stvari osporena kod Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno Vrhovnog suda Republike Srpske, ali naravno još uvijek postoje oblici i mehanizmi pravne borbe Bošnjaka da ospore taj zakon.
A građani Srebrenice na istoku Bosne i Hercegovine različito ocjenjuju ukaz prema kojemu Republici Srpskoj ne važe izmjene kaznenog zakona BiH kojima se kažnjava negiranje genocida, govore Mehmed Branimir i Milan.
Pa normalno da nije u redu odbijati to, mislim to znam, Međunarodni sud to dokazao i donio, presudio, znači nije trebalo nametati, znači svaka civilizovana osoba ne može negirati.
Pa moje mišljenje je da je dobro što je objavljeno to u službenom glasniku, koliko sam ja upućen. Smatram da svi oni protiv koji je već pokrenut postupak u Republici Srpskoj treba odmah da bude obustavljen.
Treba donijeti zakon da se vidi da mi bolje živimo, a mi od tog zakona možemo iz to prepisati neke genocida i pričati o tom i od toga nema ništa.
Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa neustavnim zakon kojim se u Republici Srpskoj stavljaju van snage izmjene kaznenog zakona koje je donio Incko. Ademović naglašava da Republika Srpska kao entitet nema bilo kakvu nadležnost da se upliće u akte visokog predstavnika donesene po aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Što znači da Lex Incko ostaje na snazi. Tako da se uvijek primjenjuje princip da jači zakon derogira slabiji zakon, u ovom slučaju Lex Incko derogira zakon Republike Srpske u svakoj konkretnoj situaciji.
28. jula ove godine stupile su na snagu dopune kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. One predviđaju kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za osobe koje javno odobre, poreknu ili pokušaju opravdati zločin genocida i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se u Beogradu završava Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme u Beogradu. Izlagači su kompanije iz 16 zemalja, između ostalog iz zapadnih država, Kine, Rusije, a neke od firmi sa istoka su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Prilog Sonje Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na sajmu da će država sarađivati sa svima u cilju jačanja svog naoružanja. Samo iz Rusije, istakao je, svoj asortiman predstavilo je 25 kompanija. Naoružanje predstavila je ruska državna kompanija Rosoboron Export. Ona se na crnoj listi SAD-a našla više puta, a 2015. godine zbog optužbi da je prekršila embargo prenosa tehnologije oružja za masovno uništenje u Iran, Severnu Koreju i Siriju. Iz ove kompanije nisu pristali da govore za Radio Slobodna Evropa i umjesto toga ekipe RSE uručili su saopštenje u kome se navodi izjava generalnog direktora Aleksandra Mihjeva.
Ovde smo prvi put sa svojim štandom i obezbeđujemo prisustvo ruskih kompanija proizvođača. Siguran sam da će ova manifestacija dati novi zamah rusko-srpskoj bilateralnoj vojnoj tehničkoj saradnji koja ove godine navršava 15 godina.
Navodi se u saopštenju. Novi zamah u saradnji sa Rusijom najavio je i ministar policije Aleksandar Vulin, navodeći da se očekuje dopremanje najnovije opreme za vojsku i policiju. Upravo zbog nabavke vojne opreme iz Rusije, Srbija se našla na meti kritika SAD-a i Evropske unije, između ostalog zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo nije uskladila svoju spoljnu politiku sa politikom EU. Među izlagačima je i jedna od najvećih kineskih kompanija Norinco, također na crnoj listi Pentagona od 2020. godine. Njeni izlagači na sajmu odbili su da govore za RSE jer kažu nemaju osobu ovlašćenu za komunikaciju sa medijima. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su 2020. upozorili Srbiju na rizike kupovine oružja iz Kine jer su prodavci vojne i odbrambene opreme, kako se navodi, zavisni od autoritarne vlasti kako je u Narodnoj Republici Kini. Srbija 2020. kupila bespilotne letelice iz Kine. Na pitanje RSE kako gleda na kritike Evropske unije i Sjedinjenih Država na to što Srbija i dalje nabavlja oružje iz Rusije i Kine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da je to autonomna odluka Srbije.
Mi smo slobodna i nezavisna zemlja i nabavljamo onoliko oružje koliko mislimo da nam je potrebno da bismo svakoga odvratili od potencijalne agresije. To je odluka suverene zemlje. Ako mislite da treba da odlučuje Amerika ili Evropska unija od toga koliko i kako ćemo mi oružje da imamo, ajde ukinemo državu.
Srbija opremu nabavlja i od evropskih kompanija, pa je 2019. nabavila helikoptere kompanije Airbus, koja je također predstavljena na sajmu. Cezar Sanchez Lopez, potpredsjednik Airbusa za Južnu Evropu i Izrael, za RSE kaže da Airbus želi da bude prisutan na tržištu u Srbiji.
Konkurencija je uvek izazov, ali mi smo ovde da uradimo najbolje što možemo u partnerstvu sa vladom Srbije. Mi to zovemo lojalnost kupca. To je ključno za Airbus da imamo to. Ne samo da prodajemo, nego da se razvijamo zajedno. Država i kompanija Airbus.
Nakon rebalansa budžeta iz aprila 2021. sredstva Ministarstva odbrane Srbije iznose 1,2 milijarde evra, a Fiskalni savet u svojoj oceni naveo je da su u budžetu osetna povećana izdvajanja za kupovinu opreme i naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Rotirajuća kuća u Srpcu u Bosni i Hercegovini prva je u regionu, a možda i šire. Njen autor, Vojin Kusić, kaže da je nastala iz ljubavi prema projektovanju, ali i zbog zahtjeva njegove supruge Ljubice da uvijek ima lijep pogled. Kako prenosi Edip Bajrović, ova kuća okreće se oko svoje ose i jedinstvena je po mogućnosti gledanja kroz prozor, pa ima pogled po želji ukućana na kukuruzna polja, njive, šume ili rijeku.
Kuća na Dugme nastala je prvo u glavi Vojina Kusića, a potom je smještena na rotirajući mehanizam koji kompletan pejzaž čini dostupnim iz svakog dijela kuće. Kusić kaže da je proces pravljenja rotirajuće kuće trajao više od 6 godina.
Kad sam bio u bolnici, imao problema sa srcem, onda sam zamolio doktora, probajte mi produžiti bar još godinu dana, pošto imam projekat kuće koja se okreće u glavi, ako se ugasi ovaj kompjuter u glavi, ne znaju nastaviti dalje, jer nemam to nigdje nacrtano.
Iako se prilikom obilaska kuće trenutno s unucima divi ovom jedinstvenom projektu, Kusić priznaje da je ideja o rotirajućoj kući nastala iz potrebe da udovolji supruzi.
Kad sam gradio porodičnu kuću, dječja soba, spavaća, ovo ono, s ove strane, s one strane, poslije se taj raspored žene nije svidio i tamo to je bilo na spratu najprije, pa onda u prizemlju, pa zahtjeva koliko hoćeš i tako da je to meni dosadlo, sad ću ja napraviti kuću koja se okreće, pa okreći kako hoćeš, pa i ulaz kuće i on ide okolo, pa ako vidiš da idu neželjeni gosti, okreni kuću na drugu stranu, valjda će se ljudi vratiti.
Vojin Kusić je sam projektovao i izgradio kuću, koristeći elektromotore i točkove starog vojnog vozila.
Probao sam ja konsultovati neke građevince i projektante, međutim kad mu ja ispričam šta hoću i ovo i ono, nisu ljudi navikli na tako nešto i odustao sam od toga. Onda sam ja u svojoj glavi sam to skicirao, pravio sam to 6 godina. Svaki dan pomalo i meni se ne žuri nigdje.
Smještena na plodnoj ravnici u blizini Srpca, kuća se okreće oko 7 metara duge ose, najbrže za 22 sekunde, a najsporije za 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.